Høj Forlag præsenterer
Uden dig af Pernille Alm, indlæst af Randi Winther. Bogen indledes med følgende citat. I can't run from myself. There's nowhere to hide. Og følgende dedikation. Til Marianne, fordi du aldrig gav op. Til alle andre, som også kæmper. Barcelona. Hun var sikker på, at kvinden, der var ude på sin morgenløbetur, smilede bedrevidende, da hun fik øje på hende. Michaela havde overvejet at tage en taxa, men bestemte sig for, at den friske luft ville gøre hende godt. En mand lå og sov på en bænk ved havet, og hun listede sig forbi ham, for hun skulle nødig risikere at vågne i utide, bare fordi hun skulle forbi. Det fik hende til at ryste på hovedet af sig selv. Da hun nåede hen til Passage de Colombes, var der usædvanligt øde, så hun behøvede knap nok se sig for, før hun krydsede den ellers så trafikerede vej. Den ene sorte højhælede sommersandal gnavede på hælen, fordi hun havde danset for meget. Først alene, siden med ham. Han havde foreslået, at de gik videre. Egentlig var de alt for fulde, og hun var ikke sikker, men han havde sikkert også indtaget andet end alkohol. Et typisk sidste hiv på vejen ud. Hans lejlighed lå i en af de små gader i Barceloneta. Den virkede beskidt og var sikkert fuld af væggelus. Hun kunne ikke komme hurtigt nok ud igen, men heldigvis vågnede han ikke, da hun sneg sig til at samle sine ting sammen og læste sig væk. Hun krydsede op gennem de smalle gyder, som hun kendte som sin egen bukselomme. Her kom Carré de Faran. Nu var hun næsten hjemme. Hun så på afstand, at Gabriel var ved at tørre nattens regndråber af bordene, og han tog den kæde af, der holdt stolene. Hun kunne ikke liste sig forbi ham, uden at blive opdaget. Ganske rigtigt, da hun nærmede sig, råbte han til hende, La flaca, un cortado. Lille fnuk, sådan kaldte han hende altid. Hun var klar over, at han ikke ville tage et nej for et nej, så hun smilede træt til ham, og han trak en af de nytørrede stole ud for hende. Sæt dig ned, så kommer jeg med kaffen om et øjeblik. Hun gabte højlydt og gned øjnene med bagsiden af hånden. Det tværede den make-up ud, som sad tilbage fra i går. Gabriel kom ud med to espressoer med mælk og satte sig over for hende. Han havde lige et par minutter, inden baren åbnede. Har du været på den igen, Michaela? Nu igen? Vi havde jo en aftale om, at du skulle holde op med det der. Hun rystede på hovedet og skjulte ansigtet i hænderne. Jeg føler mig så ussel. Det ved jeg, du gør, Carino. Han sagde ikke mere, men strøg hende over kinden med et par fingre. Hun blinkede hårdt, men det hjalp ikke. En tåre banede sig vej, og for at skjule det, bøjede hun sig ned og ledte efter cigaretpakken i tasken. Gabriel havde allerede lighteren fremme. En til hende, en til ham, og så sad de der. Hun lod røgen sive langsomt ud gennem næsen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, Gabriel. Jeg aner det ikke. Han så på hende med sine store, mørke, brune øjne. Jeg vil give mange euros for at få at vide, hvad det er, der går der på. Hun sendte ham et opgivende blik. Nå, jeg må vist hellere gå op til mig selv. Jeg trænger til at sove. Tak for kaffe. De gav hinanden kindkys, og hun krydsede over torvet til den forfaldne og afskallede, men alligevel også statlige port. De snirklede detaljer i murværket over døren røbede, hvor udsøgt huset måtte have været engang. Oppe i lejligheden smed hun nøglerne på det lille bord ved siden af døren, sparkede sandalerne af og gik ind i soveværelset. Skodderne var stadigvæk fra natten før, og der var næsten bælmørkt i rummet. Hun tog ikke tøjet af, men lagde sig på sengen og trak lanet op over sig. Snart sov hun dybt. Hvad var det, der larmede? Hun satte sig op og forsøgte at se sig omkring, famlede efter lyset i mørket. Da det endelig lykkedes at få telefonen lirket op af tasken på gulvet, var den for længst holdt op med at ringe. Mor, mobil. I starten havde de tit ringet. Alle sammen. Hun havde bare ikke orket at svare, og efterhånden opgav de at holde op med det. Ingen sms'er, ingen mails. Den eneste, der holdt ved, var hendes mor. Michaela svarede pligtskyldigt og hørte efter med et halvt øre, når mor fortalte om naboens alt for store altan, eller at far faldt i søvn foran fjernsynet hver aften. mor kunne tale uendeligt længe om alt og ingenting. Det forgudede hun hende for. Stockholm. De mødte hinanden på en iskold januardag i en klatreklub. Et par af hendes veninder havde syntes, det kunne være sjovt at prøve at klatre, og i et svagt øjeblik havde hun sagt ja til at gå med, selvom hun overhovedet ikke havde tid. Hun var ny på jobbet og sled hårdt i det for at bevise, hvad hun var værd. Men da så Thomas dukkede op og præsenterede sig som deres træner, glemte hun alt om papirdyngerne på skrivebordet. Det varede ikke længe, før hun havde fanget, at der var noget mellem dem. Han skulle lige sikre hendes sele, og hun måtte tage sig sammen for ikke at række ud og røre ved ham. I stedet indsnusede hun duften af ham i smug og spekulerede på, om det måske bare var noget, hun bildte sig ind, eller smilede han lidt varmere til hende end til de andre. Havde han det på samme måde? Ej, sådan var han nok bare altid. Hun kendte godt typen. Sjov og charmerende og med et lystigt glimt i de glitrende blå øjne. Ej, det var helt sikkert bare noget, hun bildte sig ind. Og så alligevel. De to timer gik alt for hurtigt, og hun ville ikke sige farvel til ham allerede, når de kun lige havde mødt hinanden. De andre forlod lokalet for at klæde om, men hun dryssede lidt rundt, samlede sine ting sammen og tog et par slurke af vandflasken. Det virkede. Inden længe stod han ved siden af hende. Du var godt nok god, Michaela. Synes du? Virkelig? Tak. Han var tydeligvis god til at lyve. Har du overvejet at blive ved? Jeg blev hævet med af veninderne, så jeg ved ikke. Han så lidt ked ud af det.